Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ikalabing isa ng Enero taong 2026. State Disaster Declaration, nananatili sa mga lugar ng Victoria na tinamaan ng matitinding sunog. Emergency services, patuloy ang pagkapula sa mga apoy sa iba't ibang lugar. Bilang ng mga namatay matapos gumuho ang isang landfill sa Cebu City, umakyat na sa 4. At Alex Iyala, bigong umabot sa ASB Classic Women's Singles Final sa New Zealand. Para sa mga detalye, nananatili ang State Disaster Declaration sa mga lugar ng Victoria na tinamaan ng matitinding sunog habang patuloy na nilalabanan ng emergency services ang mga apoy na pahirapang makontrol. Mahigit isang dosen ng sunog ang patuloy na nagliliyab sa buong estado. Ayon sa mga awtoridad, hindi bababa sa mahigit 100 gusali ang nawasak, kabilang ang mga bahay at mga ari-ariang pang-agrikultura. Inilarawan ng mga awtoridad bilang malubha ang mga pinsalang dulot ng malalaking sunog sa Walwa, Otway at Longwood. Sa kabila ng sakuna, pinuri naman ni Victorian Premier Jacinta Allan ang lahat ng mga residenteng sumunod sa mga utos ng paglikas. Samantala, inaasahang tatawid ang Tropical Cyclone Koji sa baybay ng hilagang Queensland sa mga susunod na oras ngayong linggo bilang Category 1 system. Ayon sa Bureau of Meteorology, magla-landfall ito sa pagitan ng Townsville at Bowen at magdadala ng malalakas na bugso ng hangin na aabot sa 120 kilometers kada oras, pati na rin ang panganib ng biglaang pagbaha na maaaring maging mapanganib. Ang apektadong lugar ay mula Townsville hanggang Mackay, kabilang ang Bowen, Proserpine at Whitsunday Islands. Sinabi naman ni Premier David Crisafulli na ang mga taga-Queensland ay nakaranas na ng ilang linggong malalakas na ulan at pagbaha. Sa ibang balita, nagbabala ang United Kingdom na ipagbabawal o ibaban ang online platform na X na dating kilalang bilang Twitter kung hindi nito tutugunan ang issue ng mga sexualized deepfake image. Ang mga image generation tool na AI chatbox ng X na tinatawag na Grok na ginamit ng ilang user upang gawing sexual ang mga larawan ng kababaihan at mga bata. Tumugon ang X sa pamamagitan ng paglilimita sa paggamit ng feature na ito sa mga nagbabayad na subscriber na may mga detaling hawak ang X at maaaring subaybayan kung aabusuhin nila ang sistema. Ngunit sinabi ni Prime Minister Sir Keir Starmer na hindi sapat ang hakbang na iyon. Iniulat ng The Guardian na sinisiyasat ng British Communications Regulator na Ofcom ang X at may kapangyarihan itong harangin ang access sa site sa UK kung ituturing nitong kinakailangan. Sinabi ni British Technology Secretary Liz Kendall na susuportahan ng gobyerno ang Ofcom kung irekomenda nito ang naturang hakbang. Balita naman sa Pilipinas, umakyat na sa 4 ang bilang ng mga namatay matapos gumuho ang isang landfill sa Pilipinas o sa Cebu City ayon sa isang opisyal noong Sabado, habang nagpapatuloy ang rescue operations para sa dose-dose ng nawawala. Ayon sa ulat ng Reuters, gumuho noong Huwebes ang Binaliw landfill sa lungsod ng Cebu kung saan may mahigit 100 manggagawa sa lugar noong panahon na iyon. Nasira rin ang ilang istruktura at pasilidad sa loob ng landfill dahil sa pagguho. Sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa isang Facebook post noong Sabado na umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi at 12 pa ang dinala sa mga ospital. Naitalang 36 na katao ang nawawala batay sa bilang noong Biyernes. Wala pang agarang update sa bagong bilang ng mga nawawala. Nananatiling umaasa ang mga pamilya ng mga nawawalang manggagawa na matatagpuan silang buhay. Samantala, balita naman tayo sa sports. Bigong umabot sa women's singles final ng ASB Classic si Alex Iyala noong Sabado sa Auckland, New Zealand matapos ang isang mahigpit na laban. Mula sa ulat ng Inquirer.net, lumaban ang Filipina tennis player sa semifinals at bumawi sa unang set at nag-serve pa para tapusin ang laban. Ngunit nakahabol si Sin Yu Wang ng China at nanalo sa score na 7-5, 5-7, 4-6. Lumaban din si Iyala sa ASB Classic Doubles kung saan umabot siya sa double semifinal kasama naman si Iva Jovic ng Amerika. Gayunpaman, natalo ang dalawa sa ikatlong seed na Chinese pair at sa score na 5-7-3-6 noong Biyernes. Sa ngayon, magpo-focus muna si Iyala sa Kuyong Classic sa Melbourne, Australia mula Enero 13 hanggang 15 bilang huling paghahanda niya para sa nalalapit na Australian Open 2026. At sa lagay ng panahon, ngayong Linggo, makararanas ng malakas na ulan ng Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod: Wollongong at 22, Sydney at 26, Newcastle at 25, Cairns at 34. Posibleng umulan sa Melbourne sa temperaturang 19 degrees Celsius. Maulap sa Hobart at 21. Gayon din sa Canberra sa temperaturang 27 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Adelaide at 25. Habang maaraw sa Perth sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.